në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 9 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Malit të Zi ka njohur pavarësinë e Kosovës. Këtë e shpalli ministri i jashtëm Milan Rohen.
Vlada Crne Gore jednoglasno donela odluku o priznanju Republike Kosovo.
Qeveria e Malit të Zi një zëri ka marrë vendim për njohjen e Republikës së Kosovës.
Kuvendi i Maqedonisë ende po debaton për rezolutën me të cilën nga qeveria kërkohet njohja e Republikës së Kosovës. Komisioni Evropian dhe Qeveria e Kosovës kanë nënshkruar sot marrëveshje për mbështetje ekonomike të BE-s në vlerë prej 122 milion eurosh. Çmimin e Nobel për letërsi ka fituar shkrimtari francez Jean-Marie Gustave Le Clézio. Derisa Evropa po ballafaqohet me krizën financiare, edhe moneda euro i ka problemet e veta. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat, Mali i Zi sot e njohu pavarësinë e Kosovës. Për të biseduar lidhur me këtë zhvillim në linjë telefonike jemi me ministrin për të drejtat e njeriut dhe pakica në qeverinë e Malit të Zi, Fuad Nimani. Zoti Nimani, si e vlerësoni ju këtë njohje që u bë sot nga Mali i Zi?
Unë mendoj që ky akt është pritur nga ana e qeverisë së Malit të Zi, duke ditur që para ca ditëve në nivel të kuvendit Malit të Zi u miratu rezoluta për çështjen e Kosovës. Andaj qeveria e Malit të Zi e shtroi trasin për planimin e Kosovës si shtet të pavarur dhe sovran. Unë mendoj që kjo ishte një punë mirë, i kontribon të mirës së përgjithshme, i kontribon edhe Malit të Zi, sepse gjinën në proceset integrative evropiane, dhe të ndjekish politikën e Evropës, pikërisht ka qenë e rëndon dhe zakonshme që çështja e Kosovës përfundoi një herë mirë edhe në nivel të qeverisë të Malit të Zi. Në kuadër të Malit të Zi ekziston një përqindje madhe, është 32%, e cila ndjek politikën pro-serbe. Andaj këtu ekziston pesha, avancia e pranimit të Kosovës në nivel të në qeverisë së Malit të Zi.
Ju e përmendët pak më parë një grup pro-serbë, si shtatë. Pra, kjo është opozita pro-serbë në Malit të Zi, e cila është shprehur kundër njohjes së Kosovës. Çka mund të bëjë ajo në këtë aspekt?
Unë mendoj që edhe opozita ka kuptu qarë, pare qartë që pranimi i Kosovës është pashmangshme. Bile, në parlamentin e Malit të Zi, opozita i ka sugjeru qeverisë e Malit të Zi që Malit të Zi ta pranoj Kosovën një ditë pas pranimit nga ana e Serbisë. Çka do të thotë që në vedijen e opozitës veç ekziston bindja që edhe Serbia do të pranoj Kosovën, se është një realitet në këtë hapësirë geopolitike.
Zoti Nimani, sa ka qenë ndikimi i partive politike shqiptare në Malit të Zi në këtë vendim për njohjen e Kosovës?
Qëni, ne që se jena dhe participoj në nivel të strukturat më të lartë të shtetit Malit të Zi, në pa tjetër ndikojmë. Por ama për çështjen e Kosovës, duke që të gjithë deklaratat e Zotit Gjukanovic kanë qenë në fond që pa tjetër kë realitet duhet të pranohet, sepse pikërisht me pranimin e Kosovën zgjidhet problemi i Ballkanit dhe besoj që në këtë drejtim edhe strukturat politike shqiptare i kanë ndihmuar të mirë së përgjithshme, por janë ata të cilët më të vërtet e kanë vendosë dhe e kanë vlerësuar që të merresh me procese integrative, të aplikosh të hysh në BE e mos të merresh me çështjen e zgjidhjes së problemit të Kosovës, është diçka jo reale. Dhe këtu Mali i Zi tregon që me të vërtet ndjek një politikë reale, një politikë e cila me të vërtet nuk është gënjeshtare dhe ishtë politik të standardeve dhe normave të Evropës. Pra, ishtë mangët politikës balkanike.
Ju falenderohem për këtë intervist.
Gjithë mirat.
Ishte ky Fuad Nimani, minister për të drejtat e njerëzit dhe pakicën në qeverinë e Malit të Zi. Në kuvendin e Macedonisë po vazhdon edhe mëtutje debati në seancën e jashtëzakonshme për propozim rezolutën për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Kjo rezolutë është paraqitur nga tri partitë shqiptare, BDI, PDSH dhe Demokracia e Re. Këtë rezolutë mbështeti edhe VMRO DPMN-ja, që ka më së shumti deputet në kuvend. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Shefi i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, Tahir Hani, si propozuesi projekt rezolutës në Kuvendin Republikan të Maqedonisë, ka arsyetuar aktin e ndërmarrë dhe nevojën që sa më shpejt Maqedonia si vend fqinj të njohë pavarësinë e Kosovës.
Republika e Maqedonisë vazhdimisht e afirmon politikën e saj për kultivimin e marrëdhënieve të mira dhe zhvillimin e bashkëpunimit në të gjitha sferat me interes të ndërsjellë. Me fqinjët e vetë dhe me shtetet e tjera në rajon. Demarkacioni i kufirit, verior të Republikës e Maqedonisë, si një nga çështjet e këtij lloji, është në procesin e rrumbullaksimit, sipas planit të Marti Ahtisari. Duke pasur parasysh këtë gjendje, propozojmë që Republika e Maqedonisë ta miratojë rezolutën për marrëdhëniet e Republikës e Maqedonisë me Kosovën. Në rezolut propozohet që kuvendi ta shpreh qëndrimin e vetë për çështjen e njohjes së Kosovës.
Ndërkaq, deputeti Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Vlado Buçkovski me këtë rast ka theksuar se në parlament gjendet një propozim rezolut e cila për fat të keq është e vënuar, por megjithatë, sipas tij, njohja e Kosovës duhet të kushtëzohej me njohjen e Maqedonisë me emrin e saj kushtetues nga ana e Kosovës. Ndaj qëndrimit të këtill të Partisë Maqedonase në opozitë, ashpër ka reaguar kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi.
Sa i përket kuzimit që Kosova të pranoj Maqedoninë me emrin kushtetus, nuk kam dëgju e ndle një deklarat publike ku kontestohet emrin kushtetus i Maqedonisë. Maqedonia me emrin, me identitetin, me kishën, ju lutem mos t'i përzim gjanë, nuk ka problem me shqiptarët.
Pas dita votën prom bështetje se rezolutës të deputetve të Partisë Politike Maqedonase në pushtet, VMRO DPMN-s, e ka bërë të ditur koordinatorja e grupit parlamentar Silvana Boneva. VMRO DPMN konsideron se mbështetja e pavarësisë të Kosovës vjen si rezultati tri arsyeve. Arsyeja e parë janë interesat tona maqedonase, interesat shtetërore, por duke përfshirë këtu dhe interesat e bashkëqytetarëve tanë shqiptar, të cilët mbështesin fuqimisht bashkombasit e tyre në Kosovë. Arsye e dytë është miqësia strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në këtë drejtim anëtarësimi shtetit tonë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Dhe arsyeja e tretë për vendimin e këtill është stabiliteti dhe bashkëpunimi rajonal, tha koordinatorja e grupit parlamentar të VMRO DPMN-s. Nga ana tjetër, kryetari i subjektit më të ri politik shqiptar Demokracia e Re, Imer Selmani, ka theksuar se bindja e të gjithë shqiptarëve të Maqedonisë është se njohja e Kosovës është e vënuar dhe e zbeht.
Njohja e pavarësisë do të jetë një infuzion të ri të marrëdhënieve ndëretnike këtu në Republikën e Maqedonisë. Do të jetë një infuzion të ri në ndërtimin e marrëdhënieve fqinësore të mira, edhe më të që mes Kosovës dhe Maqedonisë, gjithashtu Kosovës dhe Shqipërisë.
Pas miratimit të rezolutës për njohjen e Kosovës, pritet që brenda vetëm një ore qeveria edhe zyrtarisht të njohtojë vendimin zyrtar për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Europa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Beograd. Serbia do të kërkojë nga ambasadori i Malit të Zi që ta braktisë Beogradin, ka thënë ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić. Qeveria e Serbisë dëshiron ta njoftojë Podgoricën se evrania e përfaqësuesit të saj në Beograd më nuk është e mirëpritur, ka thënë Jeremić. Ky hap i Serbisë u ndërmor pasi që Malizia e njohë sot pavarësinë e Kosovës. Politikanët serb në Beograd kanë dënuar veprimin e Malit të Zi. Së rish Beograd, po sot Serbia ka vendosur që të kthejë të gjithë ambasadorët në shtetet nga të cilat ishin ndërhequr për shkak se ato kishin njohur pavarësinë e Kosovës. Qeveria ka vendosur që të rikthejë ambasadorët nga ato vende për të cilave ishin ndërhequr në mënyrë që të vazhdojnë aktivitetet diplomatike që kanë për qëllim ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial, thuhet në një deklaratë të qeverisë serbe. Vendimi vjen një ditë pasi që Asambleja e Përgjithshme e OKB-s e miratoi propozimin e Serbisë që i kërkon gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që të japë mendim këshilldhënës për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Prishtinë. Republika e Hungarisë dhe Letonisë janë shtuar vendeve të Bashkimit Evropian të cilat kanë njohur deri tash pasaportën e Republikës së Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme njofton se në njoftimin e ambasadës së Hungarisë në Prishtinë dhe në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Letonisë bëhet e ditur se këto dy shtete tashmë e njohin pasaportën. Athinë. Athina e ka mirëpritur propozimin e ri të ndërpjecit të OKB-s Matthew Nimitz për të zgjidhur kontestin e emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë. Mediat greke kanë zbuluar se bëhet fjalë për propozimin e Republika e Maqedonisë Veriore. Greqia e ka quajtur propozimin bazë të mirë për negociata. Budapest. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka kërkuar vendeve anëtare të NATO-s që të shtojnë trupat në Afganistan. Mendoj se duket qartë se një pjesë e aliatëve po prolongojnë përkushtimin e tyre për Afganistanin, ndërsa disa shtete tashmë kanë njoftuar se do rrisin nivelin e trupave në Afganistan, ka thënë Robert Gates në Budapest ku po mbahet takimi i ministrave të mbrojtjes të NATO-s. Më herët sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer tha se vendet anëtare të NATO-s duhet të rrisin shpenzimet ushtarake pavarësisht krizës globale financiare. Herat. Hetuesit afgan hodhën poshtë shifrat e ushtrisë amerikane se vetëm 33 civil që në vrarë në sulmin ajror më 22 gusht në Afganistan, duke e mbrojtur përfundimet e tyre se janë 90 të vrarë. Sulmi që kryen ndaj një kompleksi të dyshuar të talebanëve. Fillimisht ushtria amerikane raportoi për 5 të vrarë në sulmin në provincën Herat, ndërkohë që qeveria afgane dhe kombet e bashkuara thanë se janë mbi 90 të vrarë. Hong Kong. Ulja e shkallëve të interesit nga bankat qendrore të Shteteve të Bashkuara, Kanadas dhe Evropës duket sikur ka sjell pak qetësim në tregjet financiare globale. Tregjet evropiane shënuan rritje në hapjen e sotme, ndërsa ato aziatike më herët pak e morën veten pasi 6 banka qendrore në një lëvizje të paparë shpallën se i zvoglojnë shkallat e interesit. Të mërkurën edhe Kina ndërmori hapjen e njëjtë, i cili sot u ndoq nga Hong Kongu, Tajvani dhe Korea e Jugut. Sidoqoftë, tregjet e kredive mbetën të shqetësuara nga frika e forcimit të institucioneve financiare dhe droja për recesion global. Stockholm. Novelisti francez Jean-Marie Gustave Le Clézio ka fituar çmimin Nobel për letërsi. Akademia suedeze ka njoftuar për zgjedhjen duke lavdruar Le Clézio për novelat e tij aventuristike, esej dhe literaturën për fëmijë. Vetë autori është shprehur kështu.
C'est quelque chose qui vous donne qui vous fait rebondir.
Çmimi i Nobel është diçka që ju bën të kërceni, ju bën të vazhdoni të shkruani. Njeriu shkruan që të lexohet, që të marr përgjigje dhe kjo është përgjigje, ka thënë Le Clézio. Ndër veprat që ai ka shkruar janë nisjet e reja, aventura poetike dhe ekstaza qëndrore. Çmimi prej 1.4 milion dollarë që jepet një shkrimtari francez për herë të parë nga viti 1985. Dham lajmet, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Komisionari i Bashkimit Evropian për Zgjerim Oli Rehn kanë nënshkruar sot në Prishtinë marrëveshjen me qeverinë e Kosovës për mbështetje ekonomike para antarësimit. Kjo marrëveshje i siguron Kosovës së ndihmën prej më tepër se 122 milion euro për këtë vit si pjesë e pakos financiare evropiane e premtuar në konferencën e donatorve. Komisionari Rehn tha se BE-ja edhe njëherë po dëshmon se sa shumë përkujdeset për Kosovën dhe perspektivën e saj evropiane. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Komisionari i BE-s për zgjerim Oli Rehn tha se kjo marrëveshje është edhe një dëshmi se Bashkimi Evropian përkujdeset për Kosovën dhe popullin e saj dhe trajton Kosovën si pjesë të integrimeve. Me mjetet e ndara sot për Kosovën, synohet të ndihmojnë angazhimet për një shoqëri stabile shumë etnike, ku do të sundojë rendi dhe ligji dhe do të fuqizohen institucionet demokratike. Komisionari Oli Rehn tha se me këtë hap do të bëhet një përparim më tej në sferën e zhvillimit ekonomik dhe social, që është më së domosdoshëm për Kosovën.
I came to Kosovo because I wanted to show to all people living here in Kosovo how much we care.
Erdha në Kosovë që t'ju tregoj të gjithë qytetarëve të Kosovës se sa shumë përkujdeset Bashkimi Evropian plan për ju dhe perspektiven evropiane të Kosovës, ka thënë komisionari Ren. Ndërkaq duke u ndërlidhur me rezolutën e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme për mendimin këshillënës nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës, Oli Ren tha se Komisioni Evropian si trup nuk ka kompetenca që të ndikojë në këtë fushë.
It is quite normal that the UN General Assembly asks for opinion from the International Court of Justice.
Është normale që Asambleja e Përgjithshme të kërkojë mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ka thënë Oli Ren, por sidoqoftë ai tha se Kosova duhet të vazhdojë tutje zhvillimin e saj ekonomik, duke mos u përqendruar shumë në zhvillimet në gjykatën e Hagës. Në anën tjetër, udhëhecit kosovar e kanë siguruar komisionarin Ren se Kosova, shteti më i ri në Evropë, ka synime të qarta për plotësimin e kritereve për integrim në Bashkimin Evropian. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se zhvillimi ekonomik është një nga sfidat dhe prioritetet e Republikës së Kosovës.
Duke shprehur pa ekuivoke qasjen e saj themelore për qenë anëtar e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Republika e Kosovës është vendi më i ri në globë, e zotuar si do të përmbush fuqishëm zotimin e saj me projektin atisar dhe me gjithë dokumentacionin tjetër juridiko-kushtetues që i ka miratuar. Dëshirojmë që Kosova të vazhdojë me këtë çështje të jeta dhe gjithë qytetarëve, pa dallime etnike.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se ndiej i nderuar që në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës kishte nënshkruar sot marrëveshjen e financimit në kuadër të instrumentit të asistencës së paraantarësimit në Bashkimin Evropian.
26% e mjetëm do të përdojnë për përmbushin e kriterive politike të Kosovës, 9% për shërbime mbështetëse dhe 8% për harmonizim në ligjeve në përputhshmëri me legislacionin e Bashkimit Evropian. Sot jemi këtu gjithë bashku dhe kjo të rego për kushtimin ton të përbashket dhe prioritetet tona të përbashta dhe përgjësit tona të përbashta.
Kryeministri Thaçi tha se instrumenti i asistencës së paraantarësimit i mundson Kosovës si kandidat i mundshëm për antarësim në Bashkimin Evropian, ndihmë në forcimin e institucioneve demokratike, sundim të ligjit, reformim të administratës publike, promovimin e të drejtave të njerëzit, si dhe realizimin e përkushtimeve të përbashkëta të Kosovës dhe mekanizmave të pranishëm ndërkombëtar në Kosovë. Bashkimi Evropian ndan çdo vit fund mbështetëse për Kosovën, ndërkohë që nga fundi i këtij viti parashikon që të nisë në Kosovë dhe misionin e vet në fushën e sundimit të rendit të ligjit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shtypi i sotëm perëndimor gjërësisht të shkruan për vendimin e Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që pavarësia Kosovës të shqyrtohet në gjykatën e ndërkombëtare të drejtësisë. Në këtë aspekt e New York Times shkruan se votimi djeshëm ishte tejet i polarizuar, ndërsa Financial Times konstaton se vendimi eventual pozitiv në këtë gjykat do të forcoj pozicionin e Serbisë për të bërë tregti me ndarjen e Kosovës. Thekse nga këta artikuj për transmetimi ka përgaditur Arbana Vidishiqi.
Në përmjet një opcioni të pazakonshëm të ligjit ndërkombëtar, Serbia ka fituar në përpjekje që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të shqyrtoj mënyrën se si është shpallur pavarësia e Kosovës, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja New York Times. Gazeta shkruan se votimet në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ishin thellësisht të polarizuara, me 77 vende që përkrahën kërkesën e Serbisë, 6 që e kundërshtuan atë, përfshir këtu edhe Shtetet e Bashkuara, dhe 74 abstenime. Gjykata Selia së cilës gjendet në Hagë shpesh herë është thirë për të ndërmjetësuar në konfliktet ndërkufitare dhe çështje të ngjashme, por kërkesat nga Kombet e Bashkuara për një mendim ligjor janë kryesisht të ralla, shkruan New York Times. Rasti i pavarësisë së Kosovës do të jetë një rast veçanërisht i vështirë. Përderisa ligji ndërkombëtar njeh disa nga hapat formal drejt pavarësisë nga ish-kolonit në vendet sikur që është Afrika dhe Amerika Latine, nuk ka udhëzime të ngjashme se si duhet vepruar mbi shkëputje në vendet tradicionale sikur që është Evropa, thot Nicolas Burniat, një avokat i cili për 6 vjet me radhë ka punuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. New York Times rikujton se shumica e vendeve evropiane kanë abstenuar nga votimi. Madje disa ambasador kanë tërhequr vretjen se kjo nismë e Serbisë do të shërbej vetëm për të vështërsuar hyrjen e saj në Bashkimin Evropian. Duke nënvizuar se 22 nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian e kanë njohur tashmë Kosovën që prej shpalljes së pavarësisë, ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara, Sir John Sowers, ka thënë se Serbia duhet të punojë në mënyrë konstruktive me partnerët e saj të ardhshëm të Bashkimit Evropian. Ambasadori francez Jean-Maurice Ripert ka thënë se një veprim i tillë nuk ndihmon në zbutjen e tensioneve. Rosemary Di Carlo, ndërka që dërguara e Shteteve të Bashkuara, ka nënvizuar se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, duke përshkruar kërkesën e Serbisë si të panevojshme dhe të dëmshme, shkrua New York Times. E përditshmja tjetër, Financial Times shkruan se edhe pse dëgjimi i rastit në gjykat do të mund të zgjasë rreth 2 vjet dhe vendimi nuk do të jetë i detyrueshëm, fitoria diplomatike e Beogradit do të mund të ngadalsojë njohjet e mëtejme të shtetësisë së Kosovës. Një vendim pozitiv ndërkaq në gjykatë ndërkombëtare do të mund të forcojë dorën e Serbisë për të bërë pazar mbi ndarjen e Kosovës në mënyrë që veri i banuar me shumicë serbe të bashkohet Serbisë. Financial Times mes tjera shrikujton edhe faktin se presidenti Serbis Boris Tadic ka thënë se është i gatshëm të shqyrtoj opcionin e ndarjes për të zgjidhur më në fund çështjen e Kosovës.
Forumi 2015 sot në Prishtinë ka publikuar një raport sipas të cilit nga 500 ndërmarrjet shoqërore që janë privatizuar deri tash në Kosovë, vetëm 69% prej tyre zhvillojnë veprimtari, ndërsa 1/3 kanë mbetur jo aktive. Sipas këtij raporti, procesi privatizimit, që ka filluar në vitin 2002, është ka pasur vështirësi dhe vonesa të ndryshme. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Ky raport ka për qëllim inkurajimin për përmirësim të transparencës, përgjegjësisë, posaçërisht politikave publike lidhur me përfundimin e suksesshëm të këtij procesi, tha Muhamet Mustafa, kryetar i Institutit të Reinvest.
Privatizimi në Kosovë ka histori të vështirë, unë mendoj se ai ka pas 3 vite të mira të dinamikës. 2005, 2006, 2007 dhe gjatë atyre viteve ka treguar një dikët dinamik dhe ka treguar efekte, por në vitet e tjera dhe në kohën tjetër, aktere që është dashtë të zbatojnë privatizimin kanë tregu, do të thëja, hezitime edhe inkonsekuenca dhe gjitha këto jënë shprehur në faktin që ne sot këte proces mund të quajmë një gotë gjysmë mbushur apo një gotë gjysmë bosh.
Ndryshe, procesi privatizimi deri në muajnë prill të këti viti është mbikëqyrur nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit. Ndërkaq, pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, kompetencat kanë kaluar në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Por ndërmarrjet e privatizuara, edhe pse vazhdimisht janë ballafaquar me probleme nga më të ndryshmet, duke filluar nga mungesa e energjisë elektrike, ekonomisë informale, ato prap kanë pasur një dinamik më të shpejtë zhvillimit se sa pjesa tjetër e sektorit privat, thot Alban Hashani, i cili edhe ka bërë prezantimin e raportit.
69% e ndërmarrjeve të privatizuara funksionojnë ose janë aktive. Ato kryesisht janë në sektorin e prodhimit 59%, në sektorin e tregtisë 20% dhe në sektorin e shërbimit 21%.
Ndërkaq që ndërmarrjet e privatizuara, të cilat ende nuk kanë filluar të operojnë, me së shumti i takojnë sektorit të tregtisë, tha Hashani, duke shtuar se rëndësishme në këtë fushë mbetet fakti se në mesin e kompanive jo aktive nuk gjendet asnjë ndërmarrje që është privatizuar me spin-off special.
E ndërmarrjet të privatizuara nuk funksionojnë ende. Dhe shohim se 25% prej tyre kanë qenë në sektorin e tregtisë, 22% në sektorin e prodhimit, tjera janë toka, kooperativa bujqësore, hotele, restorane, në sektor shërbimit, se dhe ndërtesa administrative dhe depo.
Mimoza Kusari Lira, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, duke treguar shkaqet e mos funksionimit të ndërmarrjeve të privatizuara, ajo thot se ky fakt është shumë brengosës dhe duhet të ndikoj tek institucionet kosovare që të gjejnë mënyra se si t'i fusin në funksion këto kompani.
Duke marrë parasysh faktin se shumë prej këtyre kompanive janë kosovare, atëherë kjo shumë e mjeteve është e kosovarëve të cilët kanë pasur kompani aktive dhe i kanë investuar në një kompani që ka qenë jo aktive pa asistencë financiare nga askush apo me kredi shumë të larta dhe tani kemi 1/3 e kompanive të privatizuara jo aktive.
Ndryshe, funksioni i të ardhurave nga shitja seteve të ndërmarrjeve shoqërore dhe shfrytëzimi ekonomik i tyre ka mbetur një prej çështjeve më të diskutuara të procesit të privatizimit në Kosovë. Mbi 380 milion euro është shuma e grumbulluar nga shitja ndërmarrjeve shoqërore, të cilat janë të bllokuara në një llogari bankare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:24 e 22 sekonda. Vazhdojmë misionin. Në kohën kur Evropa po ballafaqohet me krizën financiare, moneda euro po ashtu i ka problemet e veta. Prej nivelit të lartë ndaj dollarit amerikan që i kishte arritur në korrik të këtij viti, me çrast kthehej me 1.6 dollar, aktualisht ka rënë nën raportin 1.37. Analistët thonë se kjo pjesërisht reflekton besimin e një pjesë të investitorëve se Shtetet e Bashkuara mbase më shpejt do të dalin nga kriza financiare se sa Evropa. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore. Më herët të këtë vit të shqetësimit për ekonominë e Shteteve të Bashkuara kishin ndikuar që dollari të shënonte rënje ndaj euros në nivelin më të ulët prej se ekziston moneda e përbashkët e pjesës më të madhe të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Por prej fundit të muajit korrike deri tash, euroja ka rënë në krasje me dollarin amerikan për afro 14%. Ky trend është përshpejtuar edhe nga stuhia financiare që nga Shtetet e Bashkuara është përhapur edhe në Evropë. Por me që edhe më herët bankat evropiane ishin ballafaquar me shumë probleme, euroja ishte dobësuar. Ja se si e shpjegon këtë zhvillim shefi grupit të ekonomistëve në Qendrën për Reforma Evropiane në Londër, Simon Tilford.
Partly reflects a belief on the part of many investors that the US for all of its problems might come out of this crisis more quickly.
Kjo pjesërisht reflekton besimin në një pjesë të investuesve se Shtetet e Bashkuara përkundër të gjitha problemeve mbase më shpejt do të dalin nga kjo krizë se sa Evropa, thot Simon Tilford. Ai thekson se kjo mund të mos jetë sakt, por megjithatë eurozona ballafaqohet me një periudhë të ngritjes më të ulët ekonomike se sa që është menduar.
So I think people are probably being too pessimistic on Europe. I don't think the US will come out of it more quickly than Europe.
Mendoj se njerëzit janë më tepër pesimistë lidhur me Evropën se sa që duhet. Nuk mendoj se Shtetet e Bashkuara do të dalin shumë më shpejt se Evropa nga kjo krizë, por nuk ka dyshim se eurozona ballafaqohet me periudhë të një uljeje të rritjes ekonomike më të madhe se sa që është vlerësuar para disa muajsh, thot analisti Tilford. Sipas tij, edhe faktorë të tjerë kanë ndikuar në rënjen e euros. Në këtë aspekt ai thekson mungesën e përgjigjes së koordinuar evropiane ndaj krizës bankare. Eksperti Jan Standard nga BNP Paribas në Londër thot se faktor që ka ndikuar në rënjën e euros është edhe kërkesa e vazhdueshme për dollar.
As we've seen the financial crisis deepen and this has generated a strong demand for dollar liquidity.
Thellimi i krizës financiare ka gjeneruar edhe kërkesën e fuqishme për likuiditet në dollar. Kjo kërkesë ka ndikuar në rritjen e vlerës së dollarit ndaj shumicës së monedhave të tjera, përfshir edhe euron, thot Jan Standard. Kriza financiare në Evropë dhe përgjigja relativisht jo e koordinuar kanë ndikuar që disa ta shtrojnë edhe çështjen e vazhdimit të ekzistencës së euros për shkak të presionit që mund të bije në Unionin Monetar Evropian, që përbëhet prej 15 vendeve me ekonomi të ndryshme. Qeveritë po vazhdojnë rrugën e tyre për të ndihmuar bankat. Kjo në mënyrë domethënëse do të arrisë deficitin e buxhetit të shteteve anëtare individuale, megjithëse mbi nivelet që parashihen me marrëveshjen për mbështetjen e euros. Më tutje, kjo mund të krijojë tensione ndërmjet anëtarëve më të fuqishëm të eurozonës, që kërkojnë shkallë më të larta të kamatës dhe të atyre më të dobët që më tepër u konvenojnë në kamatat e ulta për ta nxitur ngritjen. Në një koment në gazetën londineze Daily Telegraph, është thënë se Evropa ballafaqohet me një varg rrethanash të rrezikshme për Unionin Monetar, ku një bankë qendrore e krijon politikën monetare për të gjithë.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Qeveria e Malit të Zi ka njohur pavarësinë e Kosovës. Këtë e shpalli ministri i jashtëm Milan Rohen.
Vlada Crne Gore jednoglasno donela odluku o priznanju Republike Kosovo.
Qeveria e Malit të Zi një zëri ka marrë vendim për njohjen e Republikës së Kosovës.
Para pak qastesh në kuvendin e Macedonisë ka përfunduar debati për rezolutën me cilën nga qeveria kërkohet njohja e Republikës së Kosovës. Votimi për këtë rezolut pritet pas 15 minutash. Komisioni Evropian dhe qeveria Kosovës kanë nënshkruar sot marrëveshjen për mbështetje ekonomike të BE-s në vlerë prej 122 milion eurosh. Çmimin e Nobel për letërsi ka fituar shkrimtari francez Jean-Marie Gustave Le Clézio. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.